tunin raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixataa haga jimaataatti galgal sa'aatii 2:00 haga sa'aatii 3:00 meetir baandii 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsinu kaardaa kun ammaantan jalqabna. Arka waqabaattanillee gurraaf qalbiin garumaa keenya jiraachaa raadiyoonii VOA afaan Oromootiin teessoo mootummaa Ameerikaa irraa dabruu jirtu caqasuutti akka jirtan inuun beenna. Oliin qa'ee san nagayaa gar keennatti sadaasan shan bari ammoo 2015 ansoora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan pirezidaantiin Taanzaaniyaa haaraan arra kakatanii taayitaa qabatan kunmatoota odoo irraa qabnu keessa tokko.
Keeniyaan gami kaaba lafaa boniitti jabaatee namii bokka dhabeetiin rakkachuu jira. Bokkaan jirullee nama hedduu miidhuu jira. Dhummati lafaa akkamitti jiraachuutti jira? Pirojektiin misooma mootummaan Itiyoophiyaa hojii misoomaatiin hojjechuu jiru sagantaan itti gaafatamummaa uummata nama hedduu rakkoo baasuu jira jedhan ministerii haajaa alaatti taantuun itti gaafatamtuu biiroo uummataatiif baqataatiif godaantota Ameerikaa dhiyoo taanaa Afrikaa dhattee deebiti maal argite? Waan arrisanii qopheessan keessaa tokko qophii fayyaallee hin qabna oduu dabarraa nama.
Muummichi ministeeraa Biriteen David Cameron xayyaara imaltootaa Raashiyaa torban dabre dugdee Siinaa ka biyya Masir irratti kufee caccabee imaltoota irra turan 224 guutummaatti fixe sana kan kuffise haleellaa boombiiti jechuun miti jechuu caala kan isaan amansiise ta'uu dubbatanii jiran. Har'a Landan keessatti pirezidaantii Masri Abdul Fattaa Al-Sisii waliin ibsa gaazexeessotaaf kennan keessatti kan kana dubbatan muummichi ministeeraa Biriteen kun sababaan kufinsa xayyaarichaa agammaatti qoratamaa kan jiru ta'uusaatii fi ogeeyyiin kan hin mirkanaa'in ta'uusaa garuu eeranii jiran. Aangoonni Masriif karaashaa agammaatti boombiin xayyaaricha kufee caccabe sana keessa jiraachuu wanni mirkaneessu ragaan qabatamaan hin argamne jedhanii jiran. Aangawaan Yuunaayitid Isteetsi tokko immoo walquunnamtiin butame tokko akka agarsiisutti kufinsa xayyaarichaatiif gareen Islaamik Isteet itti gaafatamaa ta'uu in oolu jedhanii turan. Ministeri dhimma alaa Kabiriteen Filip Amandis immoo xayyaarichi dhukaa keessatti hidhameetiin tureen ka dhawame kufe ta'uusaa waan agarsiisu jira. Kanaaf kun shakkii qabaachuu malaa jedhanii jiran. Ajajaan humna qilleensaa karaashaa waraanni biyyattii xayyaarota isaa Siiriyaa keessatti baatii fulbaanarraa jalqabanii haleellaa geggeessaa jiranirraa ittisuudhaaf yookaan immoo tiksuuf jecha xayyaarota farra misaayilaa gara Siiriyaatti erguusaa arra beeksisanii jiran. Ministeerri Ajaalaa Yuunaayitid Isteetsitti ittaantuun ministeeraa kadhimmootaa baay'ina lakkoofsa uummataa baqattootaaf kooluugaltootaa Kaatriin Wisner dhiheenya kana Afrikaa daawwatanii deebi'an. Innaa daawwannaa isaanii kanatti Sudaan, Somaaliyaaf Keeniyaa keessa haala jiru ibsa kennanii jiran. Gaaffiif deebii Ester Gitui aangawittii waliin geggeessite Tujubeetuu dhiheessa.
Haalli ardii Afrikaa walumaa gala innaa ilaalamu haalli baqattoota ardittii keessaa gama lakkoobsaan haala gaariirra hin jiru jedhan Kaatriin Waayisnar. Lakkoobsi baqattoota ardittii keessaa gara 4.8 million ol guddate ka jedhan ittaantu ministirittiin kun kanneen 12,000,000 ol ta'an biyya ofii keessaa qeerraa godaananiiru jedhan. Kanneen kunis waggoota dhiyoodhaa as biyyoota akka Maalii, Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa, Sudaan Kibbaa, Naayijeeriyaaf Burundii keessaatti jedhaniiru. Kanatti dabaluudhaanis uummata hedduun Somaaliyaa, Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoof Eertiraa keessaa biyyarraa godaanuun baqattummaan jiraatu. Baqattoonni kun hagi tokko waggoota hedduuf baqattummaan waan jiraataniif rakkooleen addunyaa keessatti mul'atu keessumaa kan akka Siiriyaa dabalatee waan jiruuf fedhii isaanii guutuun hin danda'amne. Gargaarsa namoomaas hanqatee jiraachuu tokkummaan mootummootaa ibseeraa jedhan Kaatriin.
The UN High Commissioner for Refugees says that they're only 50% funded in many places. In some places in
tokkummaa mootummootaatti koomishinarri olaanaan dhimma baqattootaa akka jedhanitti naannolee haga tokko keessaa gargaarsa 50% qofaatu argame. Naannolee Afrikaa haga tokkoof immoo 25% qofaatu argame. Fedhiin bu'uuraa hedduun hin guutamne. Kunis baqattootaaf qubsumaaf nyaata argachuun rakkisaatti ta'eera jedhan. Akka mootummaa keenyaatti jedhan Kaatriin gargaarsa namoomaa Afrikaa keessaaf dhiyeessuuf cichaan hojjetaa jirra. Waajjirri isaan bakka bu'anis gargaarsuma kanaaf kan oolu waggaa darbe $800,000 gumaachuu isaallee beeksisaniiru. baqattummaaf sababa kan ta'e walitti bu'iinsa furuuf tattaaffi gama dippiloomaasummaan godhamuufillee maallaqa hedduun ba'aa jira jedhan. Mootummoonni Afrikaa hedduun baqattoonni gara biyya isaanii akka dhufaniif daangaa isaanii banaa taasisuun arjoomaniiru. Haa ta'u malee jedhan Kaatriin, daangaa isaanii banuu qofaa utuu hin taane hidhattoonniif mormitoonni jiraachuu waan malaniif mooraaleen baqattootaa kanneen akkasiif akka hin saaxilamne, jireenyi siviilotaas balaarra akka hin buune imaammata baqattoonni kun ittiin keessummeessan lafa kaa'uun barbaachisaadha jedhan. Baqattoonni kun hojii irratti akka bobba'an, lafa qonnaa akka argatan, ofiifis dinagdee biyya keessa da'ataniifis akka gumaachan carraan kennamuufii qaba kan jedhan Kaatriin, biyya isaan simatetti ba'aa akka hin taaneef gumaacha jedhaniiru. Yuunaayitid Isteetsi lakkoofsa baqattoota gara biyya ishee dhufanii dabaluuf karoorfattee jirti. Irra hedduun kan irratti fuulleffatame garuu baqattoota Siiriyaa keessaati. Haa ta'u malee akkuma lakkoofsa baqattoota naannoo addunyaa simannu ol ka'uun kan Afrikaas akkasuma gochuuf jirraa jechuudhaan ministirii dhimmaalaa Yuunaayitid Isteetsitti itti aantuun ministirii dhimmootii baay'ina lakkoofsa uummataa baqattootaaf kooluugaltummaa Kaatriin Waayiznar ibsaniiru.
Keeniyaa gama kaabaa keessatti caamniif lafti gammoojjawaa deemuun hawaasaalee horsiisee bulaarra miidhaa guddaa geessisaa jira jedhamee jira. Leenjii irraan deebi'aa Leenii Ruvaagaa akka gabaasteetti maatileen kutaa somburuu keessa jiraatan biqiltuuwwan kuduraa caama dandamatan biqilfachuudhaan dhibee hanqina nyaataan itti dhufe kana jalaa ba'uuf yaalaa jiran soratu dhiyeessa.
Keeniyaan gami kaabaa daarii Itoophiyaa dhiyaattu lafa bokkaa dhabdee guddoo miidhamuu jirtu keessa tokko. Warri lafti itti bunti keessa tokko Sambuuru Keeniyaa gama kaabaa qubata jedhe kun intalti gannu kudhanii Arla Lenguuris booshee aanaan itti naqattee afaan buufattee Tikree dabarte arda sunumaan oolte. Wanni abbaan isii Mark Lenguures ji'atti argatu doolaara Yuunaayitid Isteetsi 1,000 qarshii Itoophiyaa 2,200 horiin suniin waan akka ruuziifaa waan akka midhaan gargaraa bitatteetiin tanumaan oolti. Jireenya isaanii tanumaan qabuu danda'amaatiin kun. Sambuuruun lafa gannatti bokkaa xiqqaa argattu kanami marraaf bisaan barbaada kiiloomeetira 160 fayyaa'u. Mark Languuri warra marraaf bisaan barbaada godaanaa ol keessa tokko.
The grazing ground for cattle, camel or sheep is just so.
Akka ni jedha lafti gaala lafti loonii firee taatu dhiphachaa dhufuu jirta. Mali jireenna dhibiidhaachuu jirra. Mali jireenna kan hudhaannu lafa qotachuu jirra. Lafti marroo kaloo hedduullee hin qabnee fi amma wanni nu baasuu danda'a lafum qotachuu jedha. Languuriisiin sagantaa misooma ka saadaan keenyaa jedhan tokkummaa mootummoota jalqabeen ganna dabre keessa mukkeenii fi kuduraa fuduraa hedduu dhaabataniitiin jireenni isaanii dandamachiifachuu jiran. Namni kun amma muk sagantaa kanaan dhaabane Ingiliffaan Morgiinaa Stanopeelaa jedhan midhaanii fi baala yoo taatammoo dheedhii fi bilchaataallee nyaachuu danda'an obirata eegachuu jira. Midhaan baalii mukaa kun hin baasu yoo sooratan humna namaa kenna vaayitaamin A fi caallee irraa argatan dhiigi namaa deebisallee warri Sambuuruu bari tokko kanumaan jiraachaa ba'e jireenni isaanillee kanaan wayyeeffate. Akka daayirektirii sagantaa tokkummaa mootummoota saadaan keenya Bruus Toomas jedhutti mukkeen kana fafakkaata hedduutti jira jireennallee kanumatti namaa wayyeessuu danda'a. Sambuuruun mukkeen kan qofaa miti mukkeeniif biqiltuuf kuduraa fuduraa bisaan diqqoon jiraachuu danda'a. Mukkeen akka dhaddachafa mukkeen akka odaa fakkaatuutii fi muka akka meexxii fakkaatuufa dhaabataniitiin eegachuu jiran. Mukkeen kanaan kaan hurbuu baasaa kaan midhaan baasa lafa bonaa dotteess ganne dhufu keessa midhaan baasaa jedhaniitiin abdiin eegachuu jiran.
Waa'ee filannoo Taanzaaniyaa onkoloolessa 25 dabre geggeessame irratti wal mormiin itti fufeyyuu pirezidaantiin biyyattii haaraan Joon Maaguugufuli arraa kakatanii hojii jalqabanii jiran. Pirezidaantichi haaraaniif itti aantuun isaanii Samihaa Sulaahuu Hassan uummata hedduu istaadiyeemii Uhuruu ka magaalaa Daar Islaam keessatti walga'ii gammachuusaa ibsaa ture fuulduratti kakuu kana fudhatan yeroo duula filannoo geggeessaa turan waadaalee seenan kan hojiirra oolchuuf carraaqan ta'uu dubbatanii jiran. Pirezidaanti Maaguufuuliin filannoon pirezidaantichi irratti filataman injifannoo pirezidaantichaaf ka filannoo mana mareetiin umrii paartii yeroo dheeraa taayitaa mootummaa qabatee ture kachaamaachaa Mapunduzii dheeresse jedhamee jira. Mormitoonni immoo filannoon pirezidaantummaa sun waldhaamaa waan ta'eef jechuudhaan bayii filannoo sana akka hin fudhanne beeksisanii jiran. Kutaan aga tokko Taanzaaniyaa irraa walabummaa qabdu Odoolli Zaanzibaar immoo filannoon sun waliin dhaame jechuudhaan guutummaatti filannoo sana gatii dhabsiistee jirti. Gamtaan Awurooppaa baatilee dhufan 14 keessatti baqattoonni dabalataa 3,000,000 ta'an kan Awurooppaa seenuuf jiran ta'uu arraa tilmaamasaa beeksisee jira. Koomishinni Gamtaa Awurooppaa arraa akka tilmaamutti godaantonni 3,000,000 dhuma bara 2017 Awurooppaa seenuuf jiran bara kana keessa godaantota 1700 ol taantu Awurooppaa seene. Heddummina yaa'a ummataa kanarraa kan ka'e waaltaaleen simannaa hedduun ummataan wal muddanii jiru jedhamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tammaan tan caqasuu hojjetantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Proojektiin misooma mootummaan Itoophiyaa sagantaa itti gaafatamama uummata qabu jedheetiin aanaalee 2023 keessatti uummataan gargaaruutti jiru bu'aa guddaa buusee jira gabaasii Finfinnee arganne. Mallaskaachoo ammaatti erge kuno.
Imaammata itti gaafatamummaa hawaasaa Itoophiyaa xumurri boqonnaa lammataa kaleessa qophii adda addaa qopheessa irratti akka ibsametti hojiiwwan hojjetamaniif bu'aa argaman jedhamaniif beekannaa kennamee jira. Imaammati kun waggoota sadan darbaniif aanaalee biyyattii 2023 keessatti hojiirra innaa oletti eegumsa fayyaa, barnoota, dhiheessii bishaaniif daandii baadiyyaa diriirsuu akkasumas damee tajaajila qonnaatiin tajaajilli uummataaf kenname gama qulqullinaa dafee dhaqqabuuf haqaan hojjechuutiin fooyyee inni guddaan argamuusaa ibsamee jira. Imaammati sun mootummaan Itoophiyaa biyyoota arjoomtoota ta'an waliin ta'uudhaan hojii hojjetu ta'uu kan ibsan imaammata sanatti ittaanaa itti gaafatamaan dhaaba hojii raawwachiisu obbo Xeenaawu Mangistu. Keessumaa imaammati itti gaafatamummaa hawaasaa uummata hirmaachisuun kaayyoosaasa duraatii jedhan. Waggoota sadan darban keessa uummatichi argachuun qaba ka jedhe sadarkaa tajaajilaa guutuuf baasiitti dabalaa attamiin akka gaafatellee obbo Xeenaawu Mangistu akka ragaatti agarsiisaniiru.
ላለፉት 3 ዓመታት ይሁሉ ከተደከመ በኋላ ከ120 ሚሊዮን ብር በላይ የሚሆን ገንዘብ
ጋ ወጎተ ሰደን ደብረኒ ፈዱ ኤገረት ሆጀተሜ ቦዳ ቀርሽ ሚሊዮን ቶኮፍ ሚሊዮን ዲግዳማ ኦል አዋሲቻ ኡመቲች አከሱመሲ ዳቦት አርጆምቶታ ቧፊን ሆጀነ ብራ ጋርጋርስ ከነመ ሞቱማን ቀርሽ ሚሊዮን ሸንተማ አፉር ከንተው አዋሲችሞ ኡምነሳቲፍ ሜሻሌ የሱዳን ገረ ቀርሽ ሚሊዮን ሶዶሚ ሰደቲ ኢሳፈሞ ጃርማሌ ከሞቱማን ታኔ ከብሮን ጋርጋርስ ከነኒን ደሜ ሸነኒን ተጃጅል ከነሙ ፎየው ደንደይጅራ
ኦቦጤናው ተደበሉዳን ኢማማተ ከነ አናሌ 2023 ከሰት ኦጂራውልቹፍ ሞቱማን ቀርሽ ሚሊዮን 25 ረመዴቱሬ ሀታ ኡመሌ ኡመቲች ገመ ቁልቁልና ደፌ ደቀቡፍ አቃን ሆጂረ ኦልቹቲን ፎዬ ኢነከ አርገሙ ጋፈቹንሳ ሆጂት ደበላ ኡሜ ሱንሞ ባሲት ደበላ ደቀብሲሴ ጀዳን ኦቦጤናው መንግስት
ለፕሮግራሙ ማስፈጸሚያ የሚሆን ጠቅላላ የተመደበው ወደ 25 ሚሊዮን ዶላር ነው።
ወልማገለ ሆጂቸራዎች ሱዳፍ ከረመደም ዶላር ሚሊዮን ዲግደሚሽንት ሄደማ ሃተው መሌ ተጃጅለ ሰነፎ የሱዳፍ ቀርሽ ሚሊዮን 19 ዲግደማ ኦል ቃሞታ ደዳብራ ወልቲ ቀበሜ ኦጅራ ኦልፈሜጅራ ከሱማ ሞቱማን ደምሰ ኡመታ ቡራ ጎደቴ ገገሰጅራ መነመረ አናሌፊ ኮሬን አበታን በከጅሩቲ በከቦን አዋሳሌ ፈዲሳኒ ወልዱራ ዱባን ጋፊዲየሰኒ ደገፈቹዳን ዴቢ አከርገቱ ዋንታ ሰሜፍ ሞቱማ ብራ ኦጂን ኢትደበላ አርገሜጅራ ፈከኛፍ መነም በርኖታቲ በከርኒ በርጩማፊ በርሲቶታ ጅሩቲ ቡልቺስ አና ማለቀጋ ረመዱዳን ረኮንኩና ከፍሮምታ ሲሰጅራ ገመ ጉምሰፈያኒ ቲኒስ ወንቲ በርባቺሱ ጉተሜጅራ
ሚኒስቴር ዴታን ሚኒስቴር ምሶመድነግዴፍ ድረታን ኢማማተት ጋፋተሙማ ሐዋሳ ከቢዮሌሳ ዶክተር አብርሃም ተከስተ ወጂውን ቦአር ገምሲ ሰኒፍ በከና ከኑፍ ቆጴ ቆጳይ ረተርገመኒ ኢማማት ሱን ቦቁና ድራፍ ለማታረት ቦአን ያርገምሲ ሰቱቀኒ ጅራን ከሱማ ኢማማተ ሰነረት ከነርማታን ቃሞቲን ሞቱማ አዳዳ ቃሞቲን ከሞቱማ እንተይን አከሱመስ ፈየደማ ኢማማተ ሰና ካንታን ማርቲኑ ቦአራ አርገቹ ሳኒፍ በርኖኒ ጉዳን ራርገሙ ሳለ ኢብሰኒሩ ከሱማ ኢማማተ ሱን እናጀል ቀበም ገመ ሞቱማን አተሚን አከሲመተመፍ amma mo malakka fakkatu inna dubbatan sagantan imaammatatti gaafatamumma projekti ta urra darbe qaama bulchin sagari kammotumma ta ejira jadan karora bulchin sagari galmanga ofis akka meshat ittifayya damamira jadaniru imaammata kana motumma walin taudan ojirra kan olchan gamta europa motumma germany motumma ireland motumma britainif banki addunyati
¶¶ Kam caka suju stan tur radu ni VOA saganta afan oromo takkala kosta Washington DC tio sanitte mne laftamma guya walkitte isan dakika 45 dabartechu sani bijir tanmo galgal saati lamab dakika 45 amma sir birsani kenna kaimi wari waltrufe wariye tabate koble wariye tabate yo warin deerat fedimbula fedammo accum warra ufit gala tanirata hailun rambagone dinne tabanne jeda warin gafasi malak fakkatulle kan fajeda
Malu orang ini semua tak kena, yang dah duga dapat dah malay. Rum jadi gemacu, kah kanggal lagi. Macam apa tu yang jadi tuan juki ni, inggal lagi tu, yang dah duga dapat dah malay.
Ati musa kaminggal lagi ta, sakaminggal lagi ta. Tulu si cuma lekan serba kena serba ni ramba ramba gun mal tadi.
Rum jadi tulah samega. Ma serba je tekana ramba aramba tu nobody ti
selana bagi atap
bazir bazir reti bo
Hailu kitaba Norway Oslo galate fannewana fedda bertam caga sujirtan tur radoni VOA saganta afan oromo tif makam facebook ke na VOA afan oromo at vi on sun satio qaban irdebiet nisan itemom tate buyu qopi bori kesetti qopi misoma qabachu dandenno sunbir dabartam qopi gergara qabachu dandenna wana fedda ber qopi fayya Akka jecha saayinsiitti hirriibimaan hirriib gosa agamii jira. Naaf nama keessa kan raafilqam ogeessi herrega mataa ka Dr. Tashoomee Shibirri asiin dura jaalanneen dubbiftirre sanii deebina kuna.
Hirriibni boqonnaa nafi kenna yeroo yerootti barbaadu. Yeroo tokko otoo hin ta'in gaafa tokko otoo hin ta'in gaafa lama otoo hin ta'in haga jaalannee haga doonuu asitti boqonnaa kana nafi kennin barbaada. Hirriiba kana. Yoo argachuu baate nafi kenna akka barbaachisaatti waan guyyatuuf hojjechuu malee hojjechuu hin dadhaba nafi kenna. Kanaaf hirriibni boqonnaa nafi kenna barbaadu jechaa.
Qaama duwwaa moo sammuunis?
Naf jechuun sammuullee qaamallee walumatti. yookaan kennaa boqonnaa argatu sammuulleen waliin boqonnaa argata.
Namni yeroo irriiba keessa lixuu maaliif of gatee rafaa?
Waan boqonna ta'eef of gatee rafa. Yeroon inni hojjetu kaa olii gadi deemu kaan yeroo sanatti boqonnaa argachuu hin danda'u. Yeroon irriiba kun ammoo yeroo lafeen kenna, foon kenna, sammuun kenna, nafi kenna cuftu boqonnaa itti argatu. Naf kenna keessa ammoo wanni boqonnaan argamne wanni hojjaasaa yeroo guyyaa caalaa hojjetu. Jiraachuu hin danda'a. Fakkeenyaa sammuu kenna keessa bakkeen tokko tokko onneen soomni maal jennaan hafuura yoo baafachuu waan dhiigii yoo oksijiinii qabatee naf kenna keessa deemuu baate waan jiraachuu hin dandeenye nafi garii hojjataa akkuma guyyaa kaan yookiin caala hojjachaa qaxxalaa ammoo kaan hundumti paaralaayizdi ta'a. Socho'uu hin danda'u, deemuu hin danda'u, dhaabachuu hin danda'u yoo rafa namni. Natiisa cufti irraa bu'e jechuudha. Keemistiriin nafa kennaa ka lafee haa ta'u, ka foonii haa ta'u, hidda garagaree haa ta'u paaralaayizdi ta'a yoo namni rafa.
Yemmuu rafan egaa yaadaaf qalbiin namaa hin rafaayi?
Yaadaaf qalbiin namaa hin rafa. Yoo nu rafnu maasii jedhanii foon kennaa yookiin lafeen kennu wanni nu jala sochoonee wayiin hojjechuu malee nafi kennu cuftinuyyuu hin rafa. Sammuu kennu keessa waan hin rafnetu jira. Fakkeenyaaf akka nu afur baafannu akka oksijiiniin naf kenna ka gargara dhaqqabu akka onneen dhaabatu akka naf kenna keessa hojjaan barbaachisa ta'e cufti akka inni hin dhaabanne fulaan tolchi cuftinuyyuu aktiiv ta'e hojja gubbaatti hin tura kaan immoo kompiliitli paaralaayizdi ta'e jechuudha. Namni tokko yoo rafi guyyaa ta'e namni si'aamu rispoondi tolchu dandeettu halkan ammoo yoo namni si'aamu dabtee rispoondi tolchu hin dandeettu maaliif jechaan. Nafi kan ka kasila dhaga'u kasila owwaatu kasila dubbatu kadeemu cuftinuyyuu boqonnaa gubbayyaa jechuudha.
Nama irriibii yeroo qabu mogolee miila isaa illaafaa humna dhabaa mataa baachuufaa dadhabaa hunda caalaa ammoo iji maaliif walitti harkifama?
Iji banamuun isa wanni inni nu argisiisu hojjaa gubbaa jiraachuu keenya nu argisiisa. Fula deemnu waan hojjannu cufayyuu laaluu keenna nu garsiisa. Aktiiv ta'uusa nu garsiisa. Iji callaa oduu hin ta'in maskuloskeletal siistem cuftinuyyuu paaralaayiz taate yoo akkas hin ta'in hirriibaa hin ta'u. Dhaabbiin hirriibaa hin ta'u. Oduu hojjannu rafuun hirriibaa hin ta'u. Wanni hirriibaa ta'u nafi cuftinuyyuu boqonnaa argatee ijilleen wanni inni cufamuuf foon keenya kan ilkaan qazaadee banu kana. Maasiliin kunis paaralaayizdi ta'e jechuudha. Wanni inni cufamuuf kana. Maasiliin ilmi keenyoon ol fudhannoo ka gubbaa ol harkisee ka gadii jala harkisu. Kun immoo gizee namni rafu akkuma harka akkuma miila akkuma waan biraa paaralaayizdi waan inni ta'uuf ijjis walitti cufama jechuudha. Yoo irriibi fixannee boqonna keenya fixannee immoo yookaan maasiliin deebi'ee waan aktiiv ta'uuf ijjisa olis ol banamuu danda'a ka gadiis gad banamuu danda'a jechuudha.
Biyya lafaa irratti namni tuun rafiin jiraachuu danda'u jiraa?
Namni garii mana eegumsa fayyaafaa dhufee ani rafu ijii shan rafeen beeku waggaa shan rafeen beeku waggaa kudhan rafeen beeku maalii faayidee nama hin gaafatanii wanni akkanaa guddoo saayinsitti hin beekamu. Hirriibu namni hin rafne hin jiru. Hirriibu dhabiisa jecha dhukkuba jecha. Hirriibu dhabiisi mallattoo dhukkubi tokko tokko ta'uu danda'a. Fakkeenya dhukkuba qaamaa yoo filaan tokko nu dhukkube. Dhibee wayii waan nutti dhagaham taata hirriibii nu fudhachuu hin danda'u. Akkanumatti dhukkubni sammuu fakkeenya akka dippireeshinii yoo namni tokko yoo yuule yoo dippireesdi ta'e mallattoon isaa tokko hirriibii dhabiisa jechuudha. Yookiin namni korsi garii isaa fudhatu hirriibii dhabuu danda'a. Wanni garii ammoo wanni sammuu nam dadammaqsu akka bunaa ta'u caatii yookaan kana fakkaatu wanni sammuu nama dammaqsu hirriibii nama dhabuu danda'a. Namni tokko ammoo oduu rafin. Akkanuma jiraachuun baay'ee rakkisaadha. Namni garee ammoo odoo rafuu isaa nam hin deemne jira. Hin rafaa ani hirriibii nam fudhanne hin dhagaa'edha. Saatiin namni rafu gargare. Namni garii saatii xiqqaa rafu, namni garii saatii dheeraa rafu, namni garii saatii saddeeffaa rafu, ka garii kudhan rafu, ka garii ja'a yookaan saatii shan rafu akkuma ta'e haa ta'u namni cuftee hinum rafu.
Namni guyyaatti saatii meeqa rafuu qaba? Saatii 24 keessatti.
Nam cufaa saatii tokko qabuu hin danda'an. Namni garii saatii shan hirriibii gabaabaa rafa. warri rib gababa kan argatu guyalle nafisani num dadambaka ingaddabani guyat musani ujawara segrano jetudanga namigare ammo sati erara ak sati sagal sati kutan guyat sati didana keset warri kun ammo war guyalle tanani tiko gaddabbi fargetun dandani warri rib erara on average nami guddinni sati torba sadde takkanira nami tokko sati didame furke satta gamra fumale nami tuftunuyu ak tokko miti nami gargar jira wanni barbachisani ojjafi seran ojjettun danda odon daddabin odo guyya on rafin odo musain yo konkolatan lewan oftau musain seran wan fi tuf ojjettu danda sati jalle yorap yo dibes bi sabachubat that's okay ikama naman gargari
ijolleni namota gurgudda caala saati derara fukesu muaye ro dai mummati malifta akuni
wanni ni tau farki dibati ni indek ammo ijolleni yo dalatte saati digame afurkesa gar saati kudani ja kudani saddeti irivanda barsit yo guddacha dentu ji afurit ji shanit gar saati kudani lama akkan irivanda barsiti lakum guddacha demani saatiin irrii banda bartanii dikkaachaa deema. Ijoollummaati haga nama guddaa namni cuftinuyyuu saatii torba saddeet on average namni cuftinuyyuu akkanarra. Ganni nama dodaramaa deemu ammallee sababa hedduun kan ka'e saatiin irrii ballee dikkaachuu danda'a. Umriin nama dheerachaan isaa irriif namarra hin dhowwu ammoo waan hedduu irriif nam dhowwu qaba warri umriin isaanii guddachaa deemu kun. Dhibee lafee ta'uu danda'a arthritis. Dhukkuba garagaraa yoo ta'uu danda'a cincaanii halkanii marroo hedduu ta'uu danda'a infekshinii garagaraa ta'uu danda'a qufaa ta'uu danda'a waan hedduu ta'uu danda'a irriibii nama umriin isaa dheerate haga nama umriin isaa bikkaas illee wal talaalanii guddoo bikka. Irriib argatanii rafuun isaanii dhibee qaba. Irriib dhabuutti dhibee qaba. Saati barbaachisaan caala yoo rafanis illee dhibee ta'uu danda'a. Fakkeenya warri dhibee dipireeshinii qabu jaarolee haa ta'anii kaayimallee yoo ta'an mallattoon dipireeshinii nama garii irratti hirriiba dhabu. Nama garii irratti ammoo hirriiba guddachu. Kanaaf hirriiba dhabuulleen jaarolee illee dhibee ta'uu danda'a. Seera malee halkaniif guyyaallee walitti rafuulleen mallattoo dhibee illee ta'uu danda'a.
Tamjaga sujjoch natun radoni VOA saganta afan oromo ti maqan Facebook kenna afan oromo @voanews.com akingilifatin barreisetani jechu barrefam like jedu yotutanemmo qopiten cufa chirarga chu dandetani namo
dagefatota genya saganta kenyo tumru duramato to du naga tokosin dagesisa mumichi ministera Britain David Cameron tayyara imaltota raisha torban dabre dugde sina kabiye masrirat kufechechebe imaltota raturan ibbalamaaf 24 guutummaatti fixe sana kakuffise haleellaa boombiti jechuun miti jechuu caala kan isaan amansiise ta'uu dubbatu. Ajajaan humna qilleensaa karaashaa waraanni biyyatti xayyaarota isaa Siriyaa keessatti baatii fulbaanarraa jalqabanii haleellaa geggeessaa jiran irraa ittisuuf jecha xayyaarota farra misaayilii gara Siriyaatti erguusaa arra beeksisanii jiran. Ministeriin ajaalaa Yuunaayitid Isteets ittaantuun ministeraa kadhimmoota baay'ina lakkoofsa uummataa baqattootaaf kolugaltootaa Kaatrin Waayizner dhiheenya kana Afrikaa daawwatanii deebi'an innaa daawwannaa isaanii kanatti Somaaliyaa Keeniyaa keessa akkasumas biyyoota naannoo keessa kan rakkoon jiru ta'uu dubbatanii jiran.
Sagantaa raadiyoonii VOA galgala sa'aatii lamaa hodha akka haga sa'aatii sadiitti meetirbaandii 19 yookaan kiiloheerzii 15,000 fi 63 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloheerzii 13,000 fi 87 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiiloheerzii 12,040, 12,080 fi 12,140 irratti wiixataa haga jimaataa afaan Oromootiin isanii dabarsinu kaardaa tanuma irratti fixan gam keennaan bora walagarra nagaa keessa nu bula am sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.